kaikkeudessa, joka kolossalaiskirjeen mukaan on luotu Jeesusta Kristusta varten, joka pysyy voimassa Jeesuksen Kristuksen kautta ja tähden, ja joka pojan eli Jeesuksen kautta myös luotiin. Tällainen merkittävä asema on vapahtajallemme Jeesuksella ollut ja on yhä. Kun sanoin on yhä, niin me muistamme sitä kolossalaiskirjeen kohtaa, jossa Paavali sanoi, että kaikki pysyy voimassa Jeesuksen Kristuksen tähden. Olen monta kertaa miettinyt sitä, että mitähän tällä meidän maapallolla, joka kiertää auringon ympäri, mitäpä jos ei tasapaino olisikaan oikea keskipakoisvoiman ja sitten auringon vetovoiman välillä. Että pysytään juuri tällä etäisyydellä. Jos se ei olisi tämä, että tämä, jos tämä ei pysyisi tämä järjestys voimassa, olisi kaksi mahdollisuutta. Me erkaantuisimme auringosta aina kauemmas ja kauemmas avaruuden kylmyyteen ja pimeyteen. Tai sitten me alkaisimme lähestyä aurinkoa ja tiedätte, mitä se kuuluu. Että Jumala pitää voimassa Jeesuksen Kristuksen tähden myöskin nämä kaikki luomakuntaan liittyvät asiat, sillä hän loi myös luomakunnan. Jumala on kaiken luoja. Hän ylläpitää kaikkia ja hän tulee vielä tulevaisuudessa puhdistamaan esimerkiksi kaikki nämä ekologiset haitat. Jumalalla on olemassa siihen ihan nämä järjestelmät. Minä käsittelen asioita Raamatun näkökulmasta. Niin kuin äsken tuossa rukouksessa sanoin, minun näkökulmani on pyhä Raamatun näkökulma. Ja sieltä käsin katselen tätä maailman kaikkeutta. Raamattu antaa ymmärtää Jumalan pyhä sana. Sen, että on olemassa kaksi järjestelmää täällä maailmassa. Kaksi erilaista järjestelmää. Sitä symbolisoivat seuraavat sanat. Jerusalem, toisaalta Babylon, Aabel. Babylon oli kaksoisvirtaan maan merkittävä kaupunki. Siellä oli merkittävä kulttuuri. Ja sen keskeltä kutsui Jumala Abrahamin. Sitten hänestä kasvoi kansa, lupausten lapset, kansa, Israelin kansa. Ja sillä oli tietty merkitys, että Jumala kutsui tuosta päätelimäisestä järjestelmästä ulos. Tuon kantaisän. Me voisimme tutkia sitä, minkälainen tämä järjestelmä oli, mikä täällä Babylonissa vallitsi. Olen näitä asioita tuonut esille sellaisessa kasetissa kuin kaksi maailman järjestystä, jossa tämä babylonilainen maailmanjärjestys on kuvattu sekä uskonnollisesti että myöskin poliittisesti. Ja kuvattu sitä järjestelmää, mikä siellä vallitsi. Mutta merkille pantavaa se, että Jumala nimenomaan kutsuu tästä järjestelmästä ulos sen miehen, jota hän alkaa sitten johdattaa. Abrahamin Jumala on juuri johdatuksen Jumala. Ja sitten ilmoittaa itsensä myöhemmin Iisakin Jumalana, ja Jaakobin Jumalana, ja sitten Israelin isänä, Israelin Jumalana, antaa lupaukset. Abrahamin liittolupaus, joka perustui sekä täydellisesti tämmöiseen yksipuoliseen armoliittoon, sitten Siinain liitto, ja sitten uusi liitto. Ja vielä aikojen lopulla toteutuu tämä daavidilainen liitto loppuun. Sen täyttymys nimittäin ei ole vielä saatettu loppuun. Ja kun Herramme palaa takaisin, niin silloin tämä osa tästä Daavidin liitosta toteutuu. Mutta meillä on tämmöinen ajanjakso tässä välissä sen tähden, että Jumala ottaa tämän aikakauden aikana pakanakansoista itselleen ja nimelleen kansa. Ja me pakanakristityt olemme näitä pakanakansoista Herran nimelle otettuja. Me muodostamme tässä Jumalan suunnitelmassa oman kokonaisuuden. Meitä ei pidä sekoittaa tähän Israelin ja Jumalan lupauksiin, jotka hän on isille antanut, jotka koskevat nimenomaan juutalaisia. Eräs kristikunnan suurimpia virheitä on ollut juuri tämä, että lupaukset ja liitot on sotkettu keskenään. Ja varsin yleinen on ajatus, että Jumala ei käsittele enää Israelia ja Israelin kansaa eikä valtiota mitenkään tällaisena valittuna kansana, vaan kristityt edustavat, me pakanakristityt edustamme uutta Israelia. Mutta tämä on täysin Raamatun vastaista. Se ei sovi myöskään yhtään koko Raamatun suunnitelmiin. On erilaisia kirjoitelmia kirjoitettu ja koko antisemitistinen liike elää tästä perusvalheesta. Ja syy oli se, että irtaannuttiin näistä juutalaisista, meidän kirkkomme alkuperäisistä juurista. Ja tuo tapahtui suurin piirtein siinä 300-luvulla, jolloin tämä irtaantuminen tapahtui. Ja sen jälkeen siirryttiin, ja me kristikunta siirrettiin kreikkalaisen filosofian, platonismin ja uusplatonismin perustalle, ja niin alkoi myöskin erilaisten pakanallisten virtausten sisääntulo kristilliseen kirkkoon. Pakanalliset ainekset sekä baabelilaisesta Babylonin järjestelmästä tulivat tähän kirkon toimintoihin ja hallintotapoihin. Siitä riittäisi paljon puhumista. Mutta se ei ole nyt puheen pääaihe, mutta tämä asia täytyy selvittää sen tähden, että tiedämme, mikä ero tällä Jerusalemin ja Baabelin kaupunkien välillä on. Sillä Jumala tahtoo pitää yhteyttä ihmiskuntaan tuon kaupungin Jerusalemin välityksellä. Se symbolisoi nyt tätä Jumalan suunnitelmaa koko maailmaa ajatellen. Mutta tämä toinen järjestelmä, tämä Baabelin järjestelmä, tämä kaupunki symbolisoi kaikkea sitä, mikä ilmeni jo tuolla kaksoisvirtain maassa aikana, jo Abrahamin sieltä lähtiessä. Jumala oli pantu pois viralta. Jumala uhmassa rakennettiin Baabelin torni, ja tuo Jumala, Jumalan viha ja uhma Jumalaa kohtaan on kuvattu esimerkiksi sillä tavalla, että kuningas Nimrod ampui jousella kohti Jumalaa. Ja tämä jousi, Nimrodin jousi, on okkultismissa eräs tärkeimpiä pyhäinjäännöksiä, siis heidän mielestään pyhäinjäännöksiä. Tämä jousi symbolisoi vihaa Jumalaa vastaan ja kapinamieltä. Nimrod halusi surmata Jumalaa. Jumala pois, ja tämä merkitsee sitä, että silloin ihminen asettuu Jumalan paikalle. Me historiasta näemme sen, kauheutta se on tuottanut tähän meidän maailmaamme. Se näkyy jo tuona aikana. Voisimme tätä asiaa valottaa paljon, mutta pysähdymme vain toteamaan sen, että tämä järjestelmä elää jatkuvasti. Me voimme jo sieltä paratiisista alkaen löytää nämä kaksi tietä. Toinen on tämä Jerusalemin tie, toinen on Baabelin tie. Siellä tämä kaksinaisuus näkyy siinä, mitenkä on olemassa elämän puun tie ja toisaalta hyvän ja pahan tiedon puun tie. Ja tämä hyvän ja pahan tiedon puun tie on tämä baabelilainen tie, jossa ihminen ei kuuntele Jumalaa, vaan kapinoi häntä vastaan, ei usko Jumalan sanaa, vaan asettaa oman sanansa, oman järkensä Jumalan yläpuolelle ja asettuu tuomitsemaan Jumalaa. Eli siis tapahtuu juuri päinvastoin kuin mitä pitäisi olla. Jumalan tulisi olla Jumala ja ihminen ihminen, mutta baabelilainen järjestelmä asettaa ihmisen Jumalaksi ja poistaa Jumalan kokonaan. Mehän tiedämme kyllä sen, että Jumala olemattomiin menee, vaikka me tekisimme päätöksen täälläkin, ihan yksimielisen päätöksen, että Jumalaa ei ole olemassa. Jumalan olemassaolo ei ollenkaan muutu siitä. Hän on se, mikä hän on. Mutta ihminen tässä tilanteessa antaa pettää itseänsä. Me näemme, että on olemassa historian Jumala, joka panee pois kuninkaita silloin, kun näkee oikeaksi. Asettaa uusia, kun näkee oikeaksi. Jumala tietää sen, mitä hän tekee. Hän tietää pitemmällä aikavälillä asioita kuin mitä me. Sen tähden historian tutkiminen on hyvin tärkeää. Ja osaamme tehdä historian kulusta tiettyjä johtopäätöksiä. Me olemme nähneet monta kertaa, miten tämä baabelilainen järjestelmä on yrittänyt Jumala lihassansa poistaa myös kristillisen uskon sekä idästä että lännestä ja tuoda tilalle näitä ihmisestä käsin synnytettyjä uskontoja. Tulen hetken päästä viittaamaan siihen, miten tänäkin päivänä elää tämä filosofinen ja uskonnollinen järjestelmä täällä meidän maailmassamme. Juutalaiset puhuivat myöskin, juutalainen tällainen kutsutaan kappalaksi, jossa tutkitaan tällaisia salaisuuksia, he puhuvat, että on olemassa kaksi kansaa, on olemassa vuohikansa ja on olemassa lammaskansa. Ja tämä lammaskansa on juuri se, joka lampaan tavoin panee luottamuksensa paimeneen, eli Jumalaan, ja jonka turva on siinä, että he ovat yhdessä ja että ovat paimenen kanssa. Se kuvaa uskollisuutta ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Siitä nimitys lammaskansa. Ja sitten tämä toinen vuohikansa, nämä nimet muuten jo hyvin paljon kuvaavat, jos teillä on ollut lampaita ja vuohia, niin tiedätte kyllä mikä ero näillä on. Hyvin kuvaavat nimet. Vuohi on ylpeä, se ei kulje laumassa, se haluaa olla yksin, mutta lampaat kulkevat laumassa. Ja vuohi etsii korkeita paikkoja, se hyppää kivien päälle. Aina vaan ylemmäksi ja ylemmäksi. Lammas ei ole tämä tyyppi. Kun Jumala antaa sanassansa näitä tällaisia symboleita, niin niitä kannattaa aina tutkia tarkoin, sillä Raamatussa nimetkin aina symbolisoivat jotakin ja ne merkitsevät hyvin paljon. Ei nimiä koskaan annettu lapsille miten sattuu, vaan aina siellä sanotaan, että sinulle pitää anna hänelle nimi se ja se, sillä hän esimerkiksi Jeesuksen kohdalla on pelastava kansansa heidän synneistään. Siksi piti panna nimeksi Jeesus, Jesua. Ja sitten on paljon muutakin. Johanneksen nimen kanssa oli sama asia. Siinäkin nimi merkitsi jotakin. Melkein kaikki nimet, mä en ihan voi sanoa 100-prosenttisesti, mutta mä uskon kyllä, että tämä on ihan kautta linjan oikea. Että kaikki nimet Raamatussa Ne sanovat jotakin enemmän kuin vain pelkkä sanasymboli. Ne sanoo näillä nimillä myöskin jotain semmoista, jolla on olemassa hengellinen merkitys. Esimerkiksi Ukkosen Jylinän Sepeteuksen pojat. Te voitte ajatella sen, että tämmöinen Ukkosen Jylinä isä, kun se opettaa ja kasvattaa lapsiansa ja pitää todella kovassa jylinässä, niin on vähän arkoja. Ja kun ne katselette Johannesta ja hänen veljensä, niin te voitte ihan selvästi tehdä tietyt johtopäätökset. Samoin Pietarin, samoin Joosefin ja niin edelleen. Kaikilla näillä henkilöillä on meille paljon sanottavaa. Ja sitten kun Pyhä Henki alkaa avata näitä Jumalan sanan salaisuuksia myöskin näistä henkilöistä käsiin ja sitten tapahtumista käsiin. Mitenkä esimerkiksi amalekilaiset eivät tahtoneet antaa vettä juutalaisille, kun he tulivat. Amalek-nimi tarkoittaa vähän samaa asiaa kuin antikristus. Melech tarkoittaa Jumalaa ja Amelech on sitten se vastakohta. Siinäkin näemme, miten nämä vanhan testamentin nimet ja tapahtumat kertovat meille paljon enemmän semmoista asiaa, josta meidän kokonaisuuden kuvamme Raamatusta ja Raamatun sanomasta vaan syvenee ja syvenee. Ja näemme aina laajemmin ja laajemmin. Ja niin kuin äsken tuossa pöydässä sanoin, kun minä olen alkanut tutkia Jumalan sanaa tästä näkökulmasta, mitä Jeesus opetti Emmauksen opetuslapsille, kun hän selitti, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa, Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa kerrottu, niin olen kokenut samaa kuin nämä opetuslapset, että sydän on ollut palava. Eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän selitti meille kirjoituksia, siis vanhan testamenttia, tiellä. Ja hän alkoi Mooseksesta ja profeetoista, kertoi hänestä, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Tällä tiellä Raamattu aukeaa. Ja paljon enemmän kuin, että se olisi vain normaali kirja. Verrattavissa johonkin Kalevalaan, niin kuin esimerkiksi arkkipiispa Wikström kerran on sanonut, että samoin myös eräs toinenkin piispa, nimittäin Nikolai. Tässä kirjassa on valtavan paljon dynamiittia. Valtavasti tietoa. Tämä tieto tekee meidät viisaaksi. On ihan eri asia viisaus ja tieto. Ja tämä viisaus, mikä tähän kirjaan on kätkettynä, on Jeesus ja hänen rakkautensa. Se, joka on viisas, hän rakastaa. Mutta jotta tämän ymmärtäisi ja tämän voit ottaa sillä tavalla vastaan, niin meidän täytyy tutkia tuota kirjaa. Tutkia tuota kirjaa, mitä kaikkea se Jeesuksesta sanoo, mitä se sanoo ihmisestä, mitä se sanoo Jumalasta. Tämä on kaksi linjaa on olemassa. Ja me emme koskaan saa sotkea näitä linjoja. Sillä Jumala pitää nämä aina erillään. Jumala ei koskaan sotke Jerusalemia ja Babylonia toisensa, koska hän haluaa pitää erossa koko tämän Abrahamin suvun ja siitä johtuvan koko järjestelmän. Tiedätte, mitä siitä tulee, jos tätä aletaan sotkea. Tämä Jumalan tahdon vastainen, ihmistä yli kaiken korostava, Jumalan poispotkiva linja, Baabelinan linja, se on aina ristiriidassa tähän Jerusalemiin. Jumalan suunnitelmiin nähdä. Tämä on eräs perustotuus. Jumala ei sotke näitä. Ihminen sotkee. Mutta silloin aina on myöskin näkynyt, että hetken päästä Jumala, kun tämä sekasotku tulee, eli Baabel merkitsee juuri sekoitusta, niin Jumala lähettää aina jonkun profeetan, joskus Lutherin, joskus Wesleyn tai jonkun muun tämmöisen. Ja sitten kun hän antaa tälle henkensä ja voimansa, vaikka hän on yksin, niin hän antaa niin suuren Pyhän Hengen voiman, että valtakuntien ero tulee selvästi näkyviin. Luther ei halunnut perustaa omaa kirkkoa, vaan hän halusi palauttaa kirkon pois näistä pakanallisista vaikutuksista, aneitten ostosta ja muusta tämmöistä paavin valvonnasta. Hän halusi palauttaa kirkkoa takaisin alkuperäisille juurille. Me tänä päivänä sanomme, että nämä juuret ovat vanhassa testamentissa, ne ovat siinä uskossa, joka oli Abrahamin usko. Ja se on aika hieno asia, että kun meitäkin sanotaan, niin meitä kutsutaan Abrahamin meidän uskon isä. Sillä Abrahamin armoliitto oli kaikille ihmisille tarkoitettu. Siis ei vain juutalaisille, vaan kaikille ihmisille meillekin. Sitten tuli Siinain liitto, se oli juutalaisille. Juutalaisille oli tarkoitettu myöskin tämä uusi liitto. Mutta koska he torjuivat? Ja se oli tämän torjunnan pohjanoteraus, kun sanovat uskonnolliset johtajat ja kansanjohtajat sanovat, että Jeesus on Belzebub. Siis sen pahempaa ei voi enää sanoa. Eli siis tämä jerusalemilainen järjestelmä on paha ja väärä, ja heidän mielestänsä heidän järjestelmä oli oikea. Eli Baabel on oikea, Jerusalem on väärä. Eli aivan sama, kun sanotaan, että valkeuden enkeliksi pimeys haluaa esittäytyä. Ja nyt tämän valheen voi näyttää Raamattu ja Pyhä Henki. Raamattu ja Pyhä Henki. Nämä on ne kaksi asiaa, joilla voidaan erottaa tänäkin päivänä erilaiset uskonnolliset liikkeet. Pyhän Hengen eräs seurakunnalle antama lahja on henkien erottamisen armolahja. Ja sitten taas Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, joka erottaa hengellisyyden, siis aidon raamatullisen uskon ja sitten sielullisen uskonnollisuuden. Sanat on tärkeitä. Mä puhun uskosta ja sielullisesta uskonnollisuudesta. Sielunvihollinen on aina nauttinut siitä, että on uskonnollista tunnelmaa ja ritualismia, mutta ei saa totella Jumalaa ja Jumalan sanaa. Ette kuole, Jumalan sana valehtelee. Ja sitten valheellinen lupaus, teistä tulee niin kuin Jumala. Koko New Age-filosofia opettaa, että ihminen on Jumala. Te tunnistatte tämän taatillilaisen järjestelmän aina siitä, että se sanoo, että ihminen on Jumala. Ja ihmisen sisäisestä valaistumisesta tulee tämä pelastuskokemus. Hindulaiset sanoo, tatvam asi, sinä se olet. Pelastus on sitä, että ihminen huomaa, että minähän on Jumala. Raamattu sanoo, että ihmisestä ei tule koskaan Jumala. Ei meistä tule Jumalia ikäpäivänä. Meidät lunastetaan, meistä ei tule enkeleitäkään, mutta meidät puhdistetaan, meidät kirkastetaan, me tulemme taivaskelpoisiksi, mutta me emme muutu jumaliksi, koska on vain yksi Jumala. Ja tiedätte sen, että tämä tämmöinen paatelilainen opetus, että ihminen on Jumala, niin se ihmisen omaa minää, se rakentaa tälle sielulliselle minälle, sekä sille valheelle, että ihminen on hyvä. Raamattu sanoo selvästi, että ja ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja synnit. Jokainen meistä tietää, että se on totta, eikö? Ja me sen tiedämme. Mutta se on valhe, se on valkoinen valhe. Luulotellaan tätä, että me ollaan hyviä. Niin kuin aina vuodenvaihteet sanotaan, että paha ei ole kenkään, vaan toinen on heikompi toista. Eikö aika nokkela? Siis hyvä ja paha ongelma muutetaan tämmöiseen toisenlaiseen asiaan. Se on ihan eri asia. Se on niin kuin vähän tämmöinen sairaus- ja terveysasia. On kaksi eri asiaa. Paha ja hyvä, se on moraalinen asia. Mutta olla heikko tai olla vahva, olla voimakas ja terve tai sitten päinvastainen, niin se on taas ihan, se on tämmöinen sairaudenhoidollinen tai terveydenhoidollinen kysymys. Ne on ihan eri asioita. Mutta ihmisen omaa minä tämmöinen määrittelee. Nyt jos meillä ei olisi yhtään mitään raamatullista tietoa, niin me voisimme aika paljon päätellä myöskin tuota, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Jos me pidetään vain silmät auki. Niin kuin äsken sanoin, että historiassa on tapahtunut valtavan paljon semmoista, jos me tulkitsemme sen oikein, totuudellisesti, niin meidän täytyy tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Esimerkiksi tänä päivänä. Te tiedätte, että on ollut semmoinen kuin Rooman klubi, joka on kokoontunut useammankin kerran Suomessakin. Tähän klubiin kuuluvat semmoiset ihmiset, jotka ovat yleensä hyvin korkeasti koulutettuja ja hyvin merkittävillä paikoilla. He tietävät asioita ja myöskin tutkivat asioita, mitä tulisi tehdä. Minä sanoin yhden tämmöisen asian, joka liittyy tuota ihan meidän päiviin. Tämä Rooman klubi on esittänyt tämmöisen ratkaisun tähän ihmiskunnan taloudellisiin ja muihin ongelmiin, että jaetaan 10 taloudelliseen yksikköön koko tämä maailma. Ja eräs yksikkö, suuri kokonaisuus on Eurooppa. Amerikka ja Kanada, Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat ja Kanada on yksi ja Etelä-Amerikka toinen, ja sitten siihen tulevat Euroopan lisäksi esimerkiksi nämä muslimialueet ja sitten Kiina ja Japani ja nämä muut. Maailma on jaettu tämmöiseen pienempään 10 alueen, taloudellisen alueen kokonaisuuteen, ja se on eräs tämä Rooman klubin suunnitelma tulevan varaan. Huomaatte, että siis yksi tämä on tämä meidän oma Eurooppamme täällä. Raamattu kertoo myöskin järjestelmästä, joka on aivan samanlainen kuin tämä äsken kuvattu, ja joka on juuri tätä samaa baabelilaista järjestelmää täällä maailmassa. Otan erään asian, joka on tuttu aivan sieltä alusta saakka ja joka on päivän polttava myös täällä. Se on tämä, että hinnalla millä hyvänsä pitäisi saada ihmiset liittymään yhteen suuremmaksi kokonaisuudeksi. Ja ajatus on tämä, mikä oli siellä Baabelin tornilla, että kun me olemme yksi kansa, yksi kieli ja meillä on yksi, mites onko käännetty, puheenparsi. Mutta se puheenparsi voidaan kääntää myöskin käsittämään yhtä ideologiaa, yhtä ajattelutapaa. Tämä ajattelutapa on yksi ideologia. Ja silloin kun ihmiset ovat yksimielisiä yhden ideologian ympärillä. Tavoitteensa oli saada harmoninen kokonaisuus koko synnöisen maailman. Ja kun he saavat kaikki yksimieliseksi, kaikki ajattelemaan sanoja, ajatuksia, tämä on New Agein sanantatapoja, uuden aikakauden filosofian ajattelutapoja. Kun saadaan kaikki ihmiset, koko ihmiskunnan aivomassa ajattelemaan samoja asioita, niin silloin tämä ihmiskokonaisuus saa suuren voiman. Ja kyllä me tiedämme, mitä yksimielisyys todella voi saada aikaan, mutta yksimielisyys voi olla myöskin yksimielisyyttä pahassa. Mutta yksimielisyys voi olla myöskin yksimielisyyttä hyvässä, ja silloin se on voima hyvää. Mutta yksimielisyys pahassa merkitsee hirvittävää vaaraa ihmiskunnalle. Ja nyt baabelilainen järjestelmä, kun se poistaa Jumalan, se yrittää itse luoda tämän globaalisen maailman, yhden ajattelumallin maailman. Ja jos se tekee sen ilman Jumalaa, elämää Jumalaa ja vastuullisena Jumalan kasvojen edessä, niin aina käy niin kuin Hitlerin aikana Saksassa tai Napoleonin aikana tai Stalinin aikana tai Sivinoskin aikana tai mitä kaikkia näitä ne on. Aina käy samalla tavalla. Syy on tämä. Se ihminen, joka saa yksinvaltiuden, niin hän on niin suuressa vaarassa. Olette varmaan kuullut tämmöisen sanan kuin, että valta turmelee ja täydellinen valta turmelee täydellisesti. Eli jos tulee semmoinen tilanne, että ihmisellä on täydellinen valta kaikkien ihmisten yli, niin hän on niin suurten voimien kentässä, taistelukentässä, että olettaisin näin, että jos tällainen kaikkivaltius annettaisiin ihmiselle, kukaan ei kestäisi sitä kiusausta, ainoastaan Jeesus kesti. Mutta kaikki me ihmiset menisimme aivan samaan lankeemukseen. Sillä niin suuri valta, mikä Jeesuksellakin oli, niin ymmärrätte sen vallan käyttäminen väärin. Olisi saanut tuhoa aikaan, että Jeesus käytti valtaansa oikein. Hän antoi anteeksi, hän paransi sairaita, hän vapautti orjuutettuja ja niin edelleen. Ja nyt tässä baabelilaisessa järjestelmässä on juuri se vaara, että se pyrkii luomaan tämän yhden filosofian, yhden ideologian kautta maailman pallon itselleen. Mutta koska siinä ei ole tätä Jeesuksen Kristuksen puhtautta ja vanhurskautta ja oikeamielisyyttä ja tilivelvollisuutta Jumalan edessä, niin se tulee tuottamaan tuhoa. Ja tämä järjestelmä, siitä hän kertoo ilmestyskirja. Ajatelkaa, siellä puhutaan kahdessa luvussa, kaksi lukua kertoo Baabelista. Ja ilmestyskirja kertoo tulevista asioista. Ja sinä aikana, kun se kirjoitettiin, se kuvasi tulevaa aikaa. Samoin Danielin kirja puhuu ajasta. Kirjoitettavaa ja suljettavaa näkyy ja sinetöissä, sillä se tarkoittaa kaukaista lopun aikaa. Nämä kirjat itse sanovat, että ne eivät ole selitettävissä sen ajan tapahtumien kautta, vaan ne tarkoittavat kaukaista lopun aikaa. Ja koska ne puhuvat näistä, niin ymmärrämme, että niillä on jotakin merkitystä. Ja nyt tiedämme sen, että Baabel ja Babylonin kaupunki on ollut kadoksissa pitkän aikaa. Vasta meidän tällä vuosisadalla on löydetty tämä uudestaan. Ja Saddam Hussein on rakennuttanut ja rakentanut tätä Baabelia. Raamattu sanoo, että tämä kaupunki oli, sitten se ei ollut, ja sitten se taas on. Nyt kun me luemme tätä ilmestyskirjaa, niin me huomaamme, että näistä sanoista, että se tulee olemaan vielä olemassa, ja mitään se on toteutunut. Se uskonnollinen järjestelmä on myös olemassa siellä Eufratin ja Tigriksen kaksoisvirtain maan. Sillä Saddam Hussein ei ole muslimi. Vaan hän on paljon pahempaa okkulttista uskonnollisuutta edustava, vanhaa baabelilaista, kaldealaista uskonnollisuutta edustava. Tämä järjestelmä elää. Tiedättekö muuten, mistä on semmoinen sana tullut kuin kannibaali? Kannibaali on semmoinen, joka syö ihmislihaa. Kahnbaal, Baalin pappi, Kohen on hebreaksi pappi ja Kahn, samat kirjaimet löydätte siitä, nämä vokaalit, niin se on siis kaldealainen uskonnollisuus on ollut sitä, että ihmisiä on syyty. Sieltä nimitys Kannibaal on. Kannibaal, Baalin pappi. Mutta paljon muutakin. Liittykää yhteen. Se on tämän ajan poliittinen. Se on tämän ajan taloudellinen. Se on tämän ajan uskonnollinen huuto. Ohjelman julistus. Liittykää yhteen. Se oli paapelilainen. Virensä kestä. Se on sieltä lähtöisin. Ja järjestelmä pyrkii luomaan aina yhden ideologian. Ja nyt se ei ole enää millään yhdellä pienellä alueella, vaan se on suunniteltu laajemmin tarkoittain koko maailmaa, kun on jaettu näihin talousyksiköihin, mutta niillä tulee olemaan yksi maailman hallitus. Meidän pitäisi pysähtyä, jotta pääsisimme näissä asioissa syvemmälle totuuteen. Meidän pitää mennä tiettyjen verhojen taakse, josta ei hyvin helposti saa tietoja, mutta sen verran kun on tarvissa. Se on kumma juttu, kulkaa, että Jumala osaa herättää ihmisiä. Minä olen tutkinut, minulla on tässä yksi tämmöinen kirja, joka kertoo jesuittojen salaisesta historiasta. Ja mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi se, että Hitlerin Mein Kampfin kirja on kirjoittanut jesuitta isä Stempel. Hitler ei ole ollut kirjoittanut koko tätä kirjaa, vaan jesuitta isä on sen hänen nimissään kirjoittanut. Kuka rahoitti Leninin matkan läpi Euroopan poliisikin vallankumousta tekemään, että uskoisi jesuitit? Saksasta vietiin kultalastittaa sinetöidyssä junassa ennen Hitlerin kukistumista. Paavin lipulla varustetulla junalla miehitettyjen, siis näiden länsivaltojen asemien läpi kukaan ei koskenut, niin Paavin sinetti ja Paavin lippu. Kulta siirrettiin katolisen kirkon varastoihin. Mukava tietää, mitä todella tapahtuu. Koko natsipuolueen takana on ollut roomalaiskatolinen kirkko. Ja sen poliittiset suuret vaikuttajat, nuo, jotka ovat melkein missä tahansa tuntemattomina ja saavat aikaan erilaisia asioita. Kun mä äsken sanoin, että on vaikeaa saada tietoja, mutta Jumala tekee näin. Hän antaa jonkun tässä järjestelmässä nousta korkealle. Ja sitten hän antaa hänelle arvoa. Hän kääntyy. Ja hän tulee ja hän kirjoittaa koko tämän järjestön sanat. Tässä on yksi. Mulla on Amerikassa saatu kirja, sellainen kuin William Snowdelen. Hän on kirjoittanut kirja vapaamuotoreista. Hän on itse päässyt 32 asteeseen, yhtä maille yliltä. Sitten herra tuli erään pankkitytön kautta. Tämä pankkityttö, kun hän huomasi, että aina menee saatanan palveluille ja saatanan palvontajärjestöille hänen sekkinsä rahat sinne, niin tämä aina rukoillisen puolesta. Ja niin kävi sitten, että herra pelasti tämän miehen. Ja nyt tämä mies kertoo tämän järjestelmän salaisuudet tässä teoksessa. On mielenkiintoista, että nämä sanat, maailman rahan valta, katolinen kirkko, New Age-ideologia, kaikki ajavat saman suuntaan. Kaikilla on sama tavoite. New Age-filosofia on juuri tämä. Me emme saa ajatella enää nationalistisesti, eli me emme saa ajatella suomikeskeisesti. Isänmaallisuus on saavuttava häpeä. Me olemme tämän prosessin keskellä tällä hetkellä. Siis meillä on vielä isänmaallisuus, ainakin täällä Pohjanmaalla armossa. Mutta nyt ajetaan niin voimakkaasti tätä globalistista koko maapalloa, puhutaan maapalloa käsittävää ajatusta ihmisten mieliin. Ja ne mallit ajetaan jo lapsille, niissä televisio-ohjelmissa. Ne eivät ole vielä lapsille valmiita, mutta ne ajatusmallit ovat valmiita. Ja yksi on se, päätelilainen vanha vitsi, että ihminen on Jumala. Että täältä ihmisen sydämestä lähtee kaikki hyvää. Ja sitten vanhat tällaiset järjestelmät, jotka liittyvät jo alkemiaan, että on olemassa tietyt tällaiset maailmatulivesi. Tämä on hyvin vanhaa tällaista luonnonpalvontaa. Luonnonpalvonta on yksi, johonka Jumalan vastustaja pyrkii saamaan meidät. Ei sillä ole väliä, vaikka sä palvot luontoa. Kunhan et vaan palvo elämää Jumalaa, joka on luoja. Ja nyt tähän lisätään sitten koko se kuuden aikakauden filosofian kirja, joka on niin suuri kokonaisuus, että siihen ei yksi eikä kaksi päivääkään riitä, kun niistä ruvetaan puhumaan. Siihen liittyy kaikki tämmöiset henkiparantamiset jopa. Tämmöinen parantamis ja kaikki tämmöinen vaihtoehto lääketiede. Ajatelkaa, että Kaustisella on näitä mustaan magiaan perustuvan veren seisottajia, edustajia, niin näissä terveyskeskuksissa. Tämmöiseen mennään. Minä olen saarnatuurista sanonut aina, että menkää laillistettujen lääkäreiden luokse, sillä he ovat vastuussa. Tiedättekö, miten henkiparantajat pääsevät tätä vastuuta pakoon? Ei ne hoitakaan ruumista. Ne hoitetaan sitä henkiruumista. Sitä auraa. Me tasapainotamme hänen kosmiset ja maassa olevat säteet tasapainot. Ja me olemme niitä tasapainotettuja, he sanovat. Me tasoitamme nämä kosmiset voimat. Ja kun me annamme tämän henkihoidon. Mutta te tiedätte sen, että ei kuka tahansa voi hoitaa tämmöistä lääkärin toimintaa. Siitä lääkintö viranomaiset pitää tarkan huolen. Ei kukaan tahansa saa tehdä diagnoosia. Sinun on se jäsenparti. Liittykää yhteen. Kaikilla rintamilla. Siis nyt ei ole enää mitään tiettyjä elämänaloja, vaan nyt tällä hetkellä tätä yhteen ajatusmalliin, yhteen ideologiaan ajetaan talouselämää, politiikkaa ja uskontoa. Te voitte tehdä jo sen johtopäätöksen, että me elämme sitä aikaa, josta sanotaan suuri luopumisen aika. Sillä nyt, muistakaa, ensimmäinen Baabel oli kaksoisvirtain maassa. Sieltä Jumala pelasti yhden miehen. Mutta sama uskonnollisuus eli Egyptissä. Yhden kansan keskeltä Jumala toistamiseen pelasti kansan Mooseksen johdolla uskonnollisesta, hengellisestä ja henkisestä orjuudesta Faaraon orjen kahleista vapautti. Nyt pelastettiin kansa. Mutta mitä tapahtuu kolmannessa vaiheessa? Sillä kolmas vaihe kattaa jo koko maailman kaikkeuden. Ihan sama nähdään esimerkiksi juutalaisten vainoissa, tämmöinen kolmijako. Ensimmäinen vaihe oli se, kun Haaman yritti surmata juutalaiset. Esterin kirja kertoo tästä. Sitten seuraava vaihe, tämmöinen isompi vaihe, on ollut Hitlerin aikana. Ei enää yksi henkilö ole tämän ajatuksen takana, vaan koko kansa. Koko Hitlerin ideologia. Ja nyt tullaan kolmanteen vaiheeseen. Olemme tämän vaiheen kynnyksellä, jolloin antisemitismi, juutalaisten vastaisuus, tulee olemaan maailmanlaajuinen. Ihan sama kuin puhun tästä Baabelista. Tämä antisemitistinen viha, se kasvaa myöskin näin. Yksilö, kansa ja sitten koko maailma. Ja me olemme tämmöisessä vaiheessa, että nyt on kysymys koko maailmasta. Maailman sotia on ollut kaksi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kuului huuto, liittykää yhteen. Perustettiin kansainliitto. Kun me vaan mennään yhteen, niin silloin kaikki järjestyy. Sitten mentiin laajeni asia, kun toinen maailmansota se käsitti jo, en tiedä koko maailmaa, mutta aika paljon, kun Japani keli mukaan. Koko Eurooppa oli sodassa. Sen jälkeen vuonna 1948. Uusi tällainen liitto, koko kansainvälinen liitto, Yhdistyneet kansakunnat. Tarvitaan vielä kolmas sota maailmansota. Tämä maailma ei ole vielä yksi. Tätä ei saada yhteen. Mutta aika kummallista, että aina Jumalan järjestelmässä, tässä Jerusalemin järjestelmässä on oma vastauksestaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen annettiin 2000 vuoteen. Ei ollut saatu lupaa mennä takaisin, siis juutalaisten mennä takaisin Israeliin. Kun tullaan tähän tilanteeseen, niin Jumala antoi englantilaisen diplomaatin kautta luvan, juutalaiset saavat palata pyhään maahan takaisin. Se liittyy tähän ensimmäisen maailmansotaan. Baabelilainen järjestelmä loi oman yhteisönsä. Jumala tei omaa suunnitelmaansa eteenpäin. Saatte tulla kotiin. 2000 vuotta ajatuksessa. Mitä tapahtui sitten, kun toinen maailmansota päättyi? Perustettiin nämä kansakuntien baabelilainen, yhdistyneet kansakunnat. Ja Jumala teki täällä Jerusalemin rintamalla. Siellä kaikui itsenäisyysjulistus, Ben Gurion luki toukokuussa 1948. Medinat Israel, Israelin valtio on syntynyt. Nyt mennään tulevaisuuteen. Kyllä on kolmas maailmansota. Ja jumalallista on pakko peljätä sitä. Älkää peljätkö sitä mitään. Kun se sota on sodittu, me tiedämme voittajan. Mutta on karmeita kuulla, että ihmisiä kuolee myös paljon. Raamattu sanoo, että tämän hetken väkiluvun mukaan 2 miljardia ihmistä kuolee. Silloin kun murhaaja on asialla, kuka se murhaaja on? Jeesuksen vastustaja. Se ottaa vaan näitä eri naamaleita ja eri kuninkaiden ruumia päähänsä. Mutta itse asiassa hän on se sama, josta Jeesus on murhaaja alusta asti. Mutta sen jälkeen tämä jerusalemilaisilla linjoilla Jumalan vastaus on. Mikä? Rauhan valtakunta. Jos katselette tätä jerusalemilaista linjaa, hän palauttaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen kansan saa tulla takaisin. Mutta heillä ei ole valtiota vielä. Toisen maailmansodan jälkeen me saamme valtion, joka tunnustetaan kolmannen maailmansodan jälkeen. Tulee tähän daavidilaiseen valtioon. Jos luette enkeli Gabrielin viestiä, kuka on se, joka on ihan suora teksti? Se on sieltä Luukkaan ihan ensimmäisessä toisessa luvussa. Ensimmäisessä luvussa. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsua tämän korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja nyt kuunnelkaa hänen valtakunnastansa sanotaan jotakin. Hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Tämä on se Jumalan siunaus. Tällä Jerusalemin linjalla. Tämä valtakunta tulee, Jeesus tulee takaisin. Ja hän hallitsee Daavidin valtaistuimen. No missä se on? Onko se Moskovassa? Ei, Jerusalemissa. Siksi Jeesus tulee Jerusalemin takaisin. Hän on sanonut tulevansa ja hän palaa. Sitten tarkkaan tutkitte tätä enkeli Gabrielin viestiä Marialle, niin kaikki nämä, mitä hän sanoi, on kirjaimellisesti toteutunut. Ne eivät ole mitään symboliikkaa eikä vertauskuvallista. Sinä tulet raskaaksi, Maria tuli raskaaksi, synnytät pojan, hän synnytti pojan. Sinä annat hänelle nimen Jeesus, hänelle annettiin nimi Jeesus. Hän oli suuri. Hän oli suuri, hän opetti niin kuin se, jolla valta on. Tuuli ja meri totteli häntä, sairaat parannu, orjuutetut, pahan vallan orjuudessa olevat ihmiset vapautuivat. Kaikki tämä. Hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Riivaajat tunnustavat Jeesuksen. Mitä sinulla on tekemistä meidän kanssamme sinä, Jumalan pyhä? Tämä muuten tunnustus tuli jo ennen kuin Pietari vielä sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Mutta sekin tapahtui ihan kourin tuntuvalla tavalla. Yksi vielä puuttuu. Ja tämä puuttuu, joka on juuri tapahtuva tulevaisuudessa. Kun äsken sanoin, että tämä daavidilaisen liiton osa lupauksista on täyttymättä. Ja ne tulevat täyttymään sen jälkeen, kun pakanoiden aikakausi on tullut loppuun. Sitten tämä liitto tulee olemaan täydellinen. Ja se merkitsee sitä, että Daavidin valtaistuin annetaan Jeesukselle. Ja mä toistan sen, mitä mä äsken sanoin. Että näitä, ja yleensä näitä pyritään selittämään vertauskuvallisesti, mutta kaikki nämä, mitä enkeli tässä sanoi Jeesuksesta, ne on kaikki toteutunut kirjaimellisesti. Ja minä en usko, että tämä viimeinen voisi myöskin tehdä poikkeuksia. Mutta tämmöistä teologiaa on, jossa sanotaan, että Jumalan valtakunta ja tämä daavidialainen valtakunta ei tule koskaan olemaan, eikä Jeesus yleensä tule takaisin. En tiedä, kuinka voimakasta on tämä Jeesuksen takaisin tulemisen usko Suomen kristikunnassa ja yleensä kristikunnassa. Kun katselen katolisen kirkon asemaa ja ajattelutapaa, niin Kristuksen maanpäällinen sijainen paavi on jo olemassa, he eivät kaipaa Jeesusta takaisin. Heillä on virassa jo ehdokas, joka hoitaa sitä virkaa. Ja käyttää vielä nimitystä pyhä isä. Vaikka Jeesus sanoi, että ei saa, älkää sanoko isäksi ne ketään. Yksi on Jumala, isä, joka on taivaassa. Ja hän katsoo, että hänellä on anteeksiantamuksen valta, hänellä on avainten valta. Ja hänellä on myöskin anteeksiantamuksen valta koko maailmassa. Kukaan ei saa antaa syntejä anteeksi, eikä voi antaa muuta kuin tämän Pietarin primaatin omistava. Sitten hän on semmoisille papeille, jotka on, ei ole halunnut minä avioliittoa, niin näille papeille, jotka on selibaatissa, hän on antanut, siirtänyt omaa valtaansa antaa syntejä anteeksi. Ja vain pappi voi antaa syntejä anteeksi. Me olemme heretikkoja, harhaoppisia. Kun me uskomme, että mä luen tästä Raamatusta, niin mä saan uskoa anteeksiantamuksen ja evankeliumin kohdalle. Ei ole mahdollista. Et saa syntyä anteeksi, jos et repittäydy papin edessä. Paljon, paljon muuta semmoista, joka kertoo, että tämä tulkinta, että roomalaiskatolinen kirkko on Jumalan valtakunta maan päällä, se ei voi olla totta, sillä Jumalan valtakunta ei koskaan ole semmoinen valtakunta, joka tappaa protestantteja, joka tappaa juutalaisia. Historiansa aikana katolinen kirkko on surmannut juutalaisia 7 miljoonaa. Mistä minä näitä tiedän? Ja samalla tavalla, kun mä puhun äsken tästä William Snowdenin nimisestä miehestä, jonka Jumala pelasti tästä järjestelmästä, joka palvoo Luciferia Jumalanaan ja nimittää kristittyjen Jumalaa pahaksi. Ja tätä langennutta kerubienkeliä taas nimittää hyväksi ja Jumalaksi, joka ajaa ihmiskunnan etua ihmisten parhaaksi. Jeesuksesta sen sijaan sanotaan, että hän olkoon kirottu. Ja olkoon koko se maa, jossa Jeesus kulki ja käveli. Olkoon se kirottu, kirottu, kirottu. Kolmikertaisesti kirottu. Tämä on heidän oma tekstiänsä. Mutta tämä on jesuittapappi. Meillä on useamman tämmöisen katolisesta kirkosta erkaantuneen todistus. Kirjallinen dokumentti, jossa he kertovat, mitä tämä järjestelmä on. Ja tästä järjestelmästä, josta hän on lähtenyt, ja usea on lähtenyt, mutta eivät kaikki uskalla kirjoittaa, ja tämä, jotkut joutuvat vaihtamaan nimiänsä tämän tähden. Mutta järjestelmä on niin kova ja luja salainen ovella, että meille markkinoidaan käsitystä. Esimerkiksi, että paavi ja katolinen kirkko auttoi juutalaisia. Tämä pappi, joka tuli uskoon, niin hän selittää ihan selvästi, että tämä on jesuittojen taktiikka. Joka ikistä operaatiota varten on olemassa peitesuunnitelma, joka heti markkinoidaan ihmisille silloin, jos tapahtuu tässä pääsuunnitelmassa jotakin virheitä. Ja tämä peitesuunnitelma oli se, että katolinen kirkko pelasti 1000 juutalaista keskitysleireistä näytteeksi. Mutta Hitler sanoi, ei hän ole tehnyt mitään, onko ylitti Hitleriä sankariksi, uskon sankariksi, joka taisteli kirkon puolesta. Eikö se ole hyvä, kun joskus Jumala näin herättelee tämmöisistä piireistä ihmisiä totuuden tuntoon ja nämä saavat tuoda näitä asioita juuri. Mutta sitten kyllä meillä se ajatus, että onko tämä totta. Mutta kun me muistamme tämän koko järjestelmän, niin näemme miten tämä järjestelmä toimii. Se on raudanmujaa, se pelaa suurella rahalla. Triljoonista dollareista on roomalaiskatolisen kirkon omaisuus. Vai? Se on suurin yksittäinen omistaja tässä meidän maailmankaikkeudessa. Taloudellinen valta on viime kädessä katolisen kirkon takaa. Taloudellinen, poliittinen, uskonnollinen järjestelmä on tulevaisuudessa yksi. Mulla on tuolla sellainen kasetti, jossa on tämä nykyisen paavin tulevaisuuden suunnitelma. Eräs raamattutieteen professori, joka on ollut hyvin lähellä siellä instituutissa Vatikaanissa, kertoo siinä, mitä nykyinen paavi ajattelee. Hän sanoo näin esimerkiksi. Tämän vuosituhannen loppuun mennessä meillä on olemassa yksi maailmanhallitus. Tahdoittepa sitä tai ette. Hän tietää, mitä hän puhuu. Hän ei itse halua olla mikään poliittinen johtohahmo. Mutta hän on se, joka järjestelee asioita. Ei niinkään tämä valkoinen paavi, vaan hänen takanaan oleva musta paavi jesuittakenraali, joka esimerkiksi tämän samaisen teologian tohtorin, joka tuli uskoon, kautta sanoi, että nyt toisen Vatikaanin kirkolliskokouksen jälkeen alkaa viimeinen puhdistusoperaatio maailmassa. Ja kaikki maailman jesuitit olivat kokoontuneita Roomaan polvillansa tämän mustan kenraalipaavin edessä vannomassa valan. Hänen arvionsa on myöskin tämä, että tämän jesuittajärjestön ja roomalaiskatolisen kirkon alapuolella ovat mafia, sillä siellä rikkuu suuri raha. Koko vapaamuurarijärjestö, niin sanottu illuminaattijärjestö, Opus Dei-järjestö, New Age-organisaatio, siis tämä lopun ajan uskonnollis-filosofinen järjestelmä. tänään tätä, katselemme tätä Babylonian ajatusmallia loppuun asti. Niin se luo väärennyksen siitä, minkä Jumala on suunniteltu. Pikkusen ennen kuin rauhan valtakunta tulee, Jeesus palaa takaisin. Tuo langennut kerubi luo tilanteen, jossa on pakkorauha dollareilla ja muilla keinoilla luotu rauha, josta Raamattu sanoo, että se ei ole todellinen rauha. Siinä on rautainen kuri, niin kuin Danielin kirja sanoo. Ja se murskaa kaiken, tämä järjestelmä murskaa kaiken alle. Sen valta on totaalinen. Niin kuin äsken sanoin tästä antisemitismista, että se tulee ottamaan koko maailma. Se ei ole vain yhden saksalaisen kansan ideologia, vaan nyt se on viimeisinä aikoina koko maailmankaikkeutta koskeva. Se ei ole vain Venäjällä, Pamjatin tai Sivinuuskin, vaan se tulee olemaan koko maailman kattava. Ja sen tavoite on luoda tällainen yhtenäinen kokonaisuus. Ja kaikkein pahimpia asioita on tämä, että joku puhuu kansallisuudesta jotakin. Kansallisuus, aate, isänmaallisuus on yksi niitä pahimpia asioita, mikä voi olla tämän järjestelmän tiellä. Mä luettelen niitä muutakin. Yksityisomaisuus on yksi tämmöinen. Kansallisuusaate on yksi. Järjestäytynyt uskonnollisuus, kirkko. Että se on järjestelmä, joka käyttää, jolla on ote ihmisiin. Ja mitä mieltä olette? Salliiko tämä järjestelmä sen, että täällä esimerkiksi Euroopassa on katolisia, protestanttisia, kalvinisteja, reformisteja ja ortodoksisia katolisia? No mitä tulee semmoisesta EU:sta, jossa on esimerkiksi samanlaista porukkaa kuin lestadiolaisista? Että on vanhoillisia, rauhansanaa, esikoisia, pikkuesikoisia ja niin poispäin. Siis ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Siis kaikki erottavat tekijät pitää olla eliminoitu pois. Ja uskonto, jos mikään erottaa ihmisiä. Tiedätte sen. Se on niin voimakkaasti tunneperäinen asia. Kuuntelette, kun Jerusalemissa Moetin huutaa siellä ihan tosissaan siellä tornissa. Ja toinen sanoo, että se on niin kuin muuri huutaisi siellä. Ja sitten kun ne rupeillaan omaa järjestelmänsä mukaan kääntiin mekkaan pysäyttää autolla. Ja silloin rukoillaan ja ei mikään mahti maailmassa estää, vaikka olisi Venäjällä tai jossain muualla. Poliittinen mahti ei pysty estämään uskonnollisuutta. Tämä on nähty Venäjältä. Ja sen tähden tämän paapelilaisen järjestelmän eräs perustavoitteita on se, että pitää luoda yhteinen uskonto, joka kelpaa kaikille. Se pitää olla semmoinen uskonto, joka on globalistinen, ja sitten se on ihmiskeskeinen, se on voimakkaasti tunne-elämää ja mystiikkaa lähentelevä tällainen rituaalismin uskonto, mutta sillä on tietty rajattu alueensa. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa se, että tämä järjestelmä hajoaa. Jumalan sana sanoo, että se hajoaa. Danielin kirjan peto, se kuvanpatsas, olemme tulleet siihen vaiheeseen, että nämä 10 varvasta on siellä jaloissa. Nimittäin päähän oli juuri tämä kuningas Nebukadnessar Daniel. tätä selittää ja sanoo, että sinä olet tämä kultainen pää. Ja sitten siitä lähti historiassa tapahtumat. Ja viimeinen tilanne on se, jossa on 10 varvasta tässä kuvapatsassa. 10. Onko tuttu luku? 10. Tässä minä äsken puhun tästä Rooman klubista. Maailma 10 talousyksikkö. Mutta sitten minä sanon yhden, joka voisi olla myöskin mahdollinen. Jos ajatellaan nyt Eurooppaa esimerkiksi. Ketkä käyttää EU:ssa todellista valtaa? Komissaarit. Niitä on nyt 17. Delors on sanonut, että niitä vähennetään. 12 tai kenties 10. Taas 10. Nuo ei välttämättä tarvitse olla kansojen kuninkaita. On näitä EU:nkin valtioita enemmän. Se voi hyvin tarkoittaa juuri tuota todellista johtavaa joukkoa. Raamattu puhuu kuninkaista ja kruunuista. Se ei puhu valtioista. Se voi olla näin. Mutta niin kuin huomaamme, jos pidämme silmät auki, me löydämme samoja lukuja ja löydämme samoja asioita tästä maailmasta. Jos me tutkimme vanhaa baabeliläistä ajattelumallia ja katselemme tänä päivänä, me löydämme samat ajatukset. Jumala pois, ihminen tilalle, ei raamattua, vaan yleinen uskonnollisuus ja kultti. Ei Jeesusta. Se täytyy olla joku muu. Tiedättekö, mikä siinä on valmis? Sekin on lähtöisin tuolta jo tuolta Paavulan Babylonista. Se on äitilapsikultti. Tämä tulee tilalle, Jeesuksen tilalle. Tämä on se baabelilainen vastaus. Se, mitä musta on mut palvelta. Se löytyy myös Jeremian kirjasta. Ja Jumala on sanonut selvästi sen, että jos te palvotte baaleja, eli jos tätä vanhaa baabelilaista järjestelmää kumarretaan, johonka liittyy myös auringon palvonta, Jumala veti aina selvän eron. Ja kun mä sanoin alussa, niin tällä baabelilaisella ja jerusalemilaisella linjalla on selvä ero. Jumala ei koskaan sekoita näitä. Ja se näkyy tässä äitilapsikultissa, Semiramus-Tammus-kultissa, Baalin palvonnassa ja auringon palvonnassa. Jumala teki sellainen. Ja hän tulee tekemään sen myös loppuun, kun tämä viimeinen vaihe tulee, jota aikaa meillä on. Sen tähden mä sanoin, että teidän on hyvä ja meidän on hyvä tietää nämä asiat. Kun me elämme tässä järjestelmässä, jossa luodaan tätä viimeistä baabelilaista järjestelmää tähän maailmankaikkeuteen. Mutta Jeesus tullessaan takaisin. Panee tälle lopun. Sillä hän haluaa, että nämä asiat on erillään. Ja tähän viime kädessä myöskin tuomio perustuu. Jumala ei sotke näitä asioita, näitä kahta linjaa. Niin kuin toi kappalan juutalaiset oppineet sanoi, että on loppuun asti vuohilinja ja lammaslinja. Loppuun asti. Alusta loppuun saakka. On elämän puun tie ja on hyvän ja pahan tiedon puun tie. Ja lopussa sanotaan ilmestyskirjassa, kenellä on lupa syödä elämän puusta, niille, jotka ovat vaatteensa valkaisseet karitsan veressä. Ja se, mikä tämä baabelilainen uskontojärjestelmä ei voi koskaan sietää, on se, että puhutaan Jeesuksesta ja vain Jeesuksen veressä on syntien anteeksi antamus ja pelastus. Se ei voi koskaan sietää sitä. Sen tähden Jeesus pois. Ja tämä on se kriisi, jota tullaan käymään siinä kirkossakin, Jeesuksen Kristuksen kunnioitus tulee. Se tullaan hiljaa siirtämään sivuun ja tilalle tuodaan taivaan kuningattaren palvonta, joka on Neitsyt Marian palvonta. Nyt minä profetoin teille, että meidän kirkossamme tullaan vielä melko varmasti hyväksymään se, että katolinen kirkon Marian palvonta tulee meidän kirkkoon. Sillä meillä on nyt jo kirkolliskokous hyväksynyt sen, että pyhimyskalenterit tulevat. Siis nämä pikkupyhimykset, pikkupyhät, pikkujumalat. Paapelissa oli aikoinaan noin 5000 tällaista pientä jumalaa. Ja nämä katolisen kirkon pyhimykset ovat juuri näitä paapelilaisia pieniä jumalia. Ja nyt me tuodaan tänne meidän kirkkoon. Kirkolliskokous on antanut siihen jo luvan. Ajatelkaa, me olemme tämmöisessä tilanteessa tänä päivänä. Ja sitten me teemme myöskin täällä, että minä olen tehnyt päätöksiä, että tehdään päätöksiä kirkolliskokouksessa, jotka ovat selvästi Raamatun jumalasana vastassa. Siellä on käännetty esimerkiksi Raamattua sillä tavalla, yksi kohta on tämmöinen, jossa puhutaan pakanakansoista, johon kohdistuu Jumalan viha. Niin tiedättekö, että se on käännetty sillä tavalla, että on saatu tämä viha kohdistumaan Israelin kanssa. Tämä on jo väärentämistä, eikö se ole? Mutta tämmöistä sieltä löytyy. Mutta tulee se kivi. Tämähän sanoi, että taivaasta tulee kivi, joka murskaa koko tämän kuvapatsaan. Koko tämän rakennetta. Koko tämän paapelilaisen systeemin. Ja se hajoaa siihen, kun Jeesus tulee takaisin ja Jumalan valtakunta tulee maan päälle julkisesti. Jeesus tulee Jerusalemin takaisin, 1000-vuotinen valtakunta, rauhan valtakunta alkaa. Koko tämä palvelun järjestelmä pois. Ja nyt te teette viisaasti, kun te rakennatte tätä Jerusalemin linjaa. Tätä Jumalan suunnitelmaa, joka liittyy Jerusalemiin, sillä se tulee olemaan viimeisenä. Se on nytkin voimassa. Sä uskot Jeesukseen, niin sinä olet täällä. Sä ymmärrät jotakin tästä, mitä Jumala on liittänyt salaisuuteen, joka koskee Israelia. Mä ymmärrät, että sinä olet täällä. Et sinä mitään muuten olisi täällä. Sinä olet jossakin muualla. Sinä tajuat tämän Jerusalemin linjan, että se on oikea. Ja se todella on sitä, koska se perustuu siihen, että se perustuu totuuteen, armoon ja siihen, että Jeesus myöskin antaa valtakuntaansa kaikki ne lupaukset, jotka eivät ole vielä täyttyneet, hän antaa ne toteutua myöskin tässä maailmassa. Jumalan valtakunta tulee julkisella tavalla, kun Jeesus tulee takaisin. Sillä on pääkaupunki, sillä on kytty ja järjestelmä. Sinä uskot Jeesukseen ja sinäkin olet mukana tässä, kun luet ilmestyskirjaa. Se järjestelmä on oikeudenmukainen järjestelmä. Se on täystyöllisyys. Uskokaa pois. Jos kerran siihen valtakuntaan päästään, niin muistetaan sitten, että mä sanon täällä Kauhavalla, että se on täystyöllisyys. Sillä siellä on vanhurskas ensimmäisen kerran, vanhurskas hallitsija, joka ei ole presidentti, kansan hallitsija. Kyllä kansan rakastama, niin kuin me rakastamme Jeesusta, mutta hän on Jumalan lähettävä. Hän on kuningas. Melech Israel, Israelin kuningas. Huomatkaa, että siinäkin käytetään nimenomaan tätä sanaa. Siinäkin on tietty ero, onko presidentti vai onko kuningas. Ei Jeesus ole käynyt täällä maailmassa mitään vaalikampanjaa. Jumala asettaa hänet kuninkaaksi. Kaikki valtakunta. Menikymme yhteen pyhän hengen sitomalla tavalla. Armennetutu selittää meille tyttö. Pyhä henki liittää meille tyttö. Ja tässä maailmassa, vaikka tätä kaikkea tapahtuu, mistä olen kertonut, niin pyhä henki luo tänne Kristuksen ruumiin, Kristuksen morsian. Ja tällä Kristuksen morsiamella on rakkaus ja kunnioitus Jeesusta kohtaan, sillä hän on meidän ikä. Ja kun Jeesus tulee takaisin, hän ottaa omansa täältä maan päältä, antaa kuolleille elämän ja lähdemme karitsen hääjuhlaan takaisin sinne, mistä Jeesus kerran tuli taivaaseen. Tämä on se perusnäky, tämä linja, jonka liittyvät Jumalan toimenpiteet Jerusalemin kautta ihmiskunta. Jerusalemista lähtee sana, Herran sana. Ja joka vuosi, Sakarin kirjan mukaan, pakana kansoista tullaan viettämään lehtimäjän juhlaa. Joka vuosi. Ja josta kansasta ei tulla, se maa ei saa sädettä, se ei saa siunausta. Mistä haetaan siunauksia? Ei New Yorkista, ei Brysselistä, vaan Jerusalemista.